Viimeksi katsottiin Joosefin tekemää melkoista talousjärjestelmän uudistusta Egyptissä. Nälkävuodet oli kovat ja Joosef antoi kansalle viljaa. Ensin heidän rahojaan vastaan ja kun rahat loppui, niin karjaa vastaan. Ja karja oli myyty faaraolle, niin egyptiläiset myivät vielä peltonsa ja itsensäkin. Eli jatkossa he toimivat siis faaraon peltojen viljelijöinä, mutta toki saivat pitää 4/5 aina itsellään. Ja sitten mennään päivän sanaan, jakeesta 27. Niin Israel jäi asumaan Egyptiin, Goosenin maakuntaan. He asettuivat sinne ja olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät suuresti. Eli tässä nyt meidän silmiimme eteen piirretään melkoinen vastakohta. Eli juuri oli kuvattu, miten nälänhätä oli kova. Egyptiläiset menettivät sen tähden kaikki, tulivat lopulta faaraon orjiksi. Ja Israelista taas sanotaan, että he olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät suuresti. Eli egyptiläiset kuvataan menettäjinä ja israelaiset niinä, jotka saa koko ajan vain lisää. Toisaalta voidaan nähdä myös, että faarao ja Israel ovat niitä, jotka saavat lisää. Ja Joosef on se, jonka kädestä tavalla tai toisella faarao sekä Israel saavat omaisuutensa. Mutta nyt se, mihin me kiinnitämme erityisesti huomiota, on tämä hebrean sanapari, olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät. Sillä juuri tämä sama sanapari esiintyy ensimmäistä kertaa luomiskertomuksessa, kun Jumala sanoo, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. Ja minusta on aika hienoa tässä se, että Jumala antaa tämän kehotuksen, joka on myös samalla siunaus, niin hän antoi sen ensin lankeamattomassa, puhtaassa luomakunnassa, siellä vehreiden ja yltäkylläisyyden keskellä. Ja sitten huomataan, että no se sama siunaus toteutuu myös Egyptin orjuudessa ja nälänhädänkin keskellä, siellä karussa autiomaassa. Eli tämä näyttää meille sen, että kun Jumala siunaa ja Jumala antaa, niin olosuhteilla ei ole väliä. Siis me luulemme, että Jumala voi kehottaa tai siunata vasta sitten, kun olosuhteet ovat muuten kunnossa. Siis me mielessämme usein rakentelemme tällaisia turhia esteitä Jumalan työlle. Siis ajattelemme, että no tämän ja tämän asian täytyy ensin tapahtua ennen kuin Jumala voi tehdä jotain uutta ja jotain hyvää. Esimerkiksi, että kunhan sairauteni ensin paranee, niin sitten minä voin olla aktiivisesti Jumalan käytössä. Ja sitten minä kuuntelen mielelläni, kun Jumala kehottaa minua menemään ja tekemään. Tai kunhan ensin virkistyn ja voimaannun ja masennus lähtee, niin sitten minä voin mielelläni kuulla Jumalan kehotukset, rakastaa ja palvella. Mutta siihen pitäisi sanoa, että höpsistä. Siis Jumala sanoo, että hänen voimansa tulee täydelliseksi heikkoudessa. Hän on Jumala, joka saa kansan lisääntymään ja olemaan hedelmällinen sielläkin, missä on nälänhätää ja kuivuutta ja kuolemaa. Tai sitten me saatamme sanoa, että kunhan ensin tuo minua vastaan rikkonut ihminen on itkien pyytänyt anteeksi, niin sitten minä voin kuulla Herran kehotuksen antaa anteeksi ja vapautua katkeruudesta. Taas miksi sellaisia rajoja laitetaan mielessä Jumalalle? Eikö Jumala saa kehottaa ja antaa voiman antaa anteeksi silloinkin, kun kukaan ei ole pyytänyt sinulta anteeksi? Eikö Jeesus rukoilu ristiinnaulitsijoilleen anteeksi antamusta, vaikka kukaan ei ollut pyytänyt anteeksi? Ja eikö Jeesus antanut sen ihan saman mielen Stefanukselle? Ja mitkä olosuhteet oli siellä? Kaveria kivitettiin ja hän siellä sai Herralta voiman rukoilla, että älä lue tätä Herra heille syyksi. Eli kannattaa painaa mieleen tämä lause, he asettuivat sinne ja olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät suuresti. Nimittäin, minkälaiseen elämäntilanteeseen joudutkaan asettumaan itse? Oli se sitten vaikka minkälaisia nälkävuosia, ahdingon tai ahdistuksen aikoja, oli se sitten vaikka vihollisten keskellä olemista, sairautta tai kovaa vastatuulta, niin muista, että sielläkin Herra tekee sinut hedelmälliseksi. Sielläkin hän siunaa sinua, sielläkin hän käyttää sinua ja sinä saat kylpeä hänen armonsa lahjoissa. Eli ei tarvitse kristity ikinä joutua epätoivoon, kun ei näytä olevan tarpeellisia resursseja, ei näytä olevan suotuisia olosuhteita tai sopivaa aikaa. Koska Herran voima on jopa suurin siellä, missä inhimillisesti katsottuna ei ole mitään mahdollisuuksia onnistua. Ja siksi, jos Herra kehottaa sinua johonkin, et voi vedota siihen, että Herra, minun täytyy ensin vahvistua, olosuhteiden täytyy ensin muuttua, vaan sinä saat sanoa, että selvä Herra, mutta anna minulle myös kaikki se, mihin sinä minua kehotat. Minä menen. Ja tässä näkyy myös sama kaava kuin ilmestyskirjassa, siis Israel Gosenissa sai paljon, vaikka ympärillä oli kurjuutta ja kuolemaa. Siis Jumala oli aivan niin kuin pystyttänyt sinne Goseniin keitaan erämaan keskelle. Ja samoin ilmestyskirjassa näkyy, miten Jumala on seurakuntavaimolle valmistanut paikan erämaassa, jossa hän elättää tuota vaimoa. Eli siellä on pyhäkkö erämaan keskellä. Eli jopa Egyptissä Jumalan siunaukset lepäävät hänen omiensa päällä. Vaikka he ovat muukalaisena vieraalla maalla, vaikka he ovat nälänhädän ympäröimänä, Jumalan kansa nauttii Herransa siunauksesta. Ei maantiede, ei luonnonkatastrofi, ei mikään muukaan saa tukahdutettua tai rajoitettua Jumalan sitoutumista hänen kansansa ja hänen siunaustaan ja laupeuttaan. Eli tämä kannattaa pitää mielessä, että asettuivat sinne, mikä paikka se nyt olikaan. He olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät suuresti Herran ansiosta. Eli ei saa uskoa sitä, kun oma mieli alkaa sanomaan, että nyt on kaikki hukassa ja Jumalakaan ei enää voi tehdä. Jumala voi tehdä hyvän työnsä minkälaisissa olosuhteissa tahansa. No sitten jakeeseen 28. Jaakob eli Egyptin maassa 17 vuotta ja koko hänen eliaikansa oli 147 vuotta. Tässä näkyy taas nyt se, miten ensimmäinen Mooseksen kirja välillä kuvaa todella tarkkaan asioita ja välillä ei kiinnitä joihinkin asioihin minkäänlaista huomiota. Niin kuin esimerkiksi Joosefin veljien ja Israelin matka sieltä luvatusta maasta, Kanaanin maasta Egyptiin, niin ensimmäisellä Mooseksen kirjalla ei ole minkäänlaista kiinnostusta sitä matkaa kohtaan, vaikka se matka on myöskin kestänyt varmasti kauan. Yhtäkkiä vaan kerrotaan, miten Israel saapui sinne Egyptiin. Samoin Joosefin elämän ensimmäiset 17 vuotta ei minkäänlaista mainintaa oikeastaan, ja samoin nämä Jaakobin elämän viimeiset 17 vuotta, ne skipataan kokonaan ja tullaan vain hänen viimeisiin päiviin. Eli Raamattu ei ole, niin kuin me olemme nähneet, raportti kaikesta, vaan Raamattu raportoi siitä, mikä on meille tarpeen. No niin kuin viimeksi näimme, Jaakob ei pitänyt itse elinpäiviään pitkinä, mutta Egyptin mittakaavassa se oli pitkä. Ylitti 37 vuodella sen, mitä Egyptissä nähtiin kunnioitettavana saavutuksena. Sen ehkä me voimme olettaa Jaakobin elämästä, että ne viimeiset 17 vuotta Egyptissä olivat aika seesteistä aikaa. Siellä ei mitään dramaattista, ihmeellistä, hengenvaarallista muuta tapahtunut, ei suuria murheita. On arveltu, että tämä oli todennäköisesti Jaakobin elämän onnellisinta aikaa. Hän ei kokenut enää lasten menetystä tai vaimon menetystä tai ei joutunut kulkemaan yksin pelkäämään veljensä kostoa tai muiden kansojen kostoa. Ei sotimaa, ei murehtimaa. Sai vain olla siellä Joosefin niin kuin täysihoidossa. Eli tässä pitää myös nähdä sekin, että tulee ihmisen elämään erilaisia vaiheita. Että niin kuin sananlaskujen kirja sanoo, että on aika sitä ja sitten aika tätä ja luettelee näitä erilaisia aikoja, niin ei myöskään kristitty saa ahdistua ja masentua siitä, että tämä aika kestää ikuisesti, mikä nyt on, vaan Jaakob todennäköisesti sai aika lepposet viimeiset 17 vuotta ja Herra tarjosi hänelle sen. Se oli suurta armoa ja lahjaa myös, mutta sitä hän ei tiennyt, että on vielä tuollainen aika tulossa, kun oli sen kaiken kivuja taisteluiden keskellä. Ja hän sanoi tosiaan, että hän menee murehtien tuonelaan, mutta toisin kävi. No sitten jakeesta 29. Kun lähestyi aika, jolloin Israel oli kuoltava, kutsui hän poikansa Joosefin ja sanoi hänelle, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin pane nyt kätesi minun kupeeni alle ja osoita minulle laupeus ja uskollisuus. Älä hautaa minua Egyptiin, sillä minä tahdon levätä isieni luona. Vie siis minut Egyptistä ja hautaa minut heidän hautaansa. Hän vastasi, minä teen niin kuin sanot. Siis Jaakob sai sen armon, että hän tunsi ruumiissaan loppuunsa lähestyvän. Se on siksi armoa, että ihminen ehtii toimittaa talonsa, hoitaa asiat ja ihmissuhteet ja muut, mikä pitää vielä hoitaa, niin kuntoon. Meidän on muistettava, että meille ei kenellekään ole luvattu tällaista, vaan lähtö voi tulla hyvin äkistikin ja siksi on tärkeää, että me olemme valmiita tänään. Jaakob halusi, että Joosef nyt vannoo jotain, ja se piti tapahtua käsi Jaakobin kupeen alle laittamalla. Tämä kupeen alle laittaminen oli siis, siinä on hebreaksi, että reiteen, tai voitaisiin sanoa, että nivusiin käden laittaminen. Ja tämä on ehkä yksi niitä vanhan testamentin tapoja, joista itse kukin voi todeta, että onneksi tämä ei ole käytössä enää nykyaikana. Tätä on pohdittu, että mikä tässä on ollut se idea. Muistan, kun joku pastori kerran totesi, että mitä jos se on yksinkertaisesti ollut vaan se, että toinen ei unohda lupaustaan, jonka on tehnyt. Tämä pastori sanoi sitä, että jos minä joudun lupaamaan jotain käsi toisen nivusissa, niin sitä hetkeä en takuulla unohda. Ja sitä ei saa muistista pyyhittyä pois, vaikka haluaisikin. Mutta vakavasti ottaen luulen, että kun Jumalan lupaus koski Abrahamin kupeitten hedelmää, niin kupeet oli silloin siunatut, pyhät, koska niistä oli lähtöisin se luvattu siemen. Jaakobin kupeet on siis siunattu niihin yhdistyvän lupauksen tähden. Ja nyt vannominen siis, että miksi se piti tapahtua sinne kupeisiin koskemalla, oli se, että nyt vannottiin jonkun pyhän kautta. Ja vieläpä niin, että kun oli kyse luvatusta maasta, niin Joosef, eli Jaakobin ruumiin siirtämistä sinne, niin Joosef joutui vannomaan ikään kuin sen luvatun siemenen nimeen. Eli hän joutui koskemaan niitä kupeita, joista luvattu siemen, eli Jeesus olisi vielä tuleva. Eli tässä voidaan nähdä tällainen ennakkokuva jo siitä, että hän ikään kuin vannoo Jeesuksen nimeen. Abrahamin, Iisakin, Jaakobin kupeen hedelmän, eli Jeesuksen nimeen. No Jaakob pyysi, että hänen ruumistaan ei haudattaisi Egyptiin, vaan hän halusi isiensä luokse hautaa. No miksi tällä oli mitään merkitystä? No Jaakobin iankaikkisen kohtalon kannalta sillä ei ollutkaan mitään merkitystä. Mutta luulen, että jälkipolville kyllä. Se, että Israelin ruumis olisi luvatussa maassa, eikä Egyptissä. Se muistuttaisi tuota kansaa, että Egypti ei ole heidän kotimaansa. Siis Jaakob eli Israel, hän lepää luvatussa maassa ja siihen lepoon mekin haluamme päästä. Eli se ikään kuin se ruumis oli sitten kutsumassa sinne kotikonnuille heitä, että he eivät liikaa kotiutuisi Egyptiin. Jaakob siis, tämä on aika hieno sillä tavalla, että hän halusi kuoltuaankin saarnata jälkipolville Jumalan lupauksia, olla kutsumassa luvattuun maahan. No toki varmaan Jaakobille itselleenkin hautapaikalla oli merkitystä. Se, että hän välitti siitä, mihin hänen ruumiinsa pannaan, niin kertoi myös hänen uskostaan ruumiin ylösnousemukseen. Hän halusi, että hän nousee kerran kuolleista siinä maassa, jossa Kristuskin tulisi nousemaan kuolleista. Luther uskoo niin, että Jaakob on ollut yksi niistä, joiden kerrotaan nousseen kuolleista silloin kun Jeesus kuoli ja ylösnousi ja sitten nousi sieltä haudoista ihmisiä ja ilmestyivät monelle ja tulivat pyhään kaupunkiin Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Luther uskoi, että Jaakob on ollut yksi niistä, mutta toki sitä me emme tiedä, sitä ei Raamattu kerro. Mennään jakeeseen 31. Hän sanoi, vanno se minulle, ja hän vannoi hänelle. Silloin Israel rukoili kumartuneena vuoteensa päänalaista vasten. Olisiko tästä kohdasta peräisin se monen käyttämä iltarukousasento, jossa polvistutaan lattialle ja laitetaan kädet nojaamaan sänkyyn? En tiedä, mutta todennäköisesti tässä kohtaa sänky valikoituu paikaksi siksi, koska Jaakob oli liian heikko jo siirtymään enää mihinkään. Mutta se on tässä hienoa, että rukoillessaan hän halusi selkeästi kumartua. Voimme kuvitella, että se saattoi olla jo hänelle vähän kivuliasta ja vaikeaa käydä siihen kumartuneeseen rukousasentoon vuoteen päätyä vasten. Mutta hän halusi kumartua. Juutalaiset selittää, että hän kumartui kohti Kanaanin maata. No sitä taas emme tiedä, se voi olla mahdollista. Mutta on hyvä muistaa, Raamatussa siis näkyy näitä erilaisia rukousasentoja. Rukoillaan pyhät kädet kohotettuina, ollaan polvillaan jotain vasten tai ollaan kokonaan maahan heittäytyneenä. Ja nyt se, että meillä jumalanpalveluksen liturgiassa välillä noustaan ylös, välillä polvistutaan, välillä painetaan päätä kumaraan tai tehdään ristinmerkkiä. Ne ei ole mitään turhia muotomenoja, ikään kuin että kaikkein ihanteellista olisi tönkkönä istua ja mahdollisimman liikkumatta ja olla paikallaan koko messun ajan. Vaan näissä liturgisissa eleissä on yksinkertaisesti kyse siitä, että meidän ruumiimme tekee sitä, mitä sydämemmekin. Et me ei yritetä erottaa ruumista ja sydäntä. Me opetetaan myös ruumista tekemään samaa kuin mitä sydän jo tekee. Eli näkisin sen päinvastoin niin kuin epäluonnollisena, jos ruumis ei seuraisi sitä, mitä sydän tekee. Eli jos ajattelette nyt, että tunnustakaamme nyt syntimme ja syyllisyytemme, ja sitten ihmiset ottaisi tämmöisen isäntämiehen asennon ja alkaisi tällä lailla tunnustaa ylpeänä leuka pystyssä syntejä, niin se olisi hullua, koska ruumis näyttää silloin tekevän jotain muuta kuin mitä sydän tekee. Tai sitten jos on kiittäkäämme Herraa, niin sitten mennään tällä tavalla näin, että kädet puuskassa ja pää painettuna, ylistys, minä palvon sinua ja kiitän sinua korkein. Niin siinä taas ruumis ei oikein anna sitä viestiä, että mitä sydämessä tapahtuu. Tai jos tulee, että kuulkaamme Jumalan sanaa, niin sitten röhnötetään ja maataan tuolla penkillä, että antaa tulla vaan. Eli me opetamme myös ruumista ja siinä sydänkin oppii tietysti, että kuulkaamme Jumalan sanaa, niin me pomppaamme pystyyn ja me kunnioitamme. Vähän niin kuin entisaikaan, kun opettaja tuli luokkaan, niin noustiin. Mä en tiedä, tapahtuuko sitä enää, niin noustiin ylös kunnioituksesta opettaja kohtaan, niin kuinka paljon suuremmalla syynä, kun Jumala alkaa puhua, niin me nousemme kuuntelemaan. Nyt Jumala puhuu. Tai just, että kun tunnustamme synnin, niin no me painamme täällä pään alas, istumme kuitenkin penkissä. Amerikassa on kertonutkin muistaakseni, että siellä oli polvistumispenkit, niin synnin tunnustuksessa heittäydyttiin polville ja itse opin rakastamaan sitä tapaa. Et miten mahtavaa. Ei ole tosiaan mitään turhia muotomenoja ja tämmöisiä temppuja. Ja Jaakobkin todella näki vaivaa, että hän pääsi siihen rukousasentoon. Ja toki ei ole välttämätöntä, että kun on sairaana ja et ei pysty enää liikkumaan, niin sitten rukoillaan siinä. Tai jos ajaa pyörällä, niin saa rukoilla kyllä samallakin kuin ajaa pyörällä. Mutta pitää mielessä tämä, että rukousasennollakin voi olla merkitystä. No sitten mennään lukuun 48 ensimmäisestä jakeesta. Tämän jälkeen tuotiin Joosefille sana. katso, isäsi on sairaana. Ja hän otti mukaansa molemmat poikansa Manassen ja Efraimin. Ja Jaakobille ilmoitettiin ja sanottiin, katso, poikasi Joosef on tullut sinun luoksesi. Niin Israel kokosi voimansa ja nousi istumaan vuoteessa. Nyt hieman taustaa ensin tähän. Siis jos muistatte, kun Joosef pääsi vankilasta Egyptin huoneenhaltijaksi ja ne korotettiin, niin yksi ensimmäisiä asioita, joita hän Faaralta sai, oli vaimo. Faarao antoi Aasenatin Oonin papin Potiferan tyttären Joosefille vaimoksi. Ja he saivat kaksi poikaa, Manassen ja Efraimin. Manasse oli esikoinen ja toiseksi syntynyt oli tuo Efraim. Myöhemmin sillä on merkitystä, tänään ei vielä keretä siihen mennä. No Joosefille tuotiin nyt sana, että Jaakob sairastaa. Pieni knoppitieto tässä muuten niille, joita kiinnostaa. Tässä on ensimmäinen maininta Raamatussa siitä, että joku on sairaana. Siis toki ihmisiä sairasti, me ymmärrämme sen, mutta tässä on ensimmäinen maininta siitä, että joku olisi sairaana. Kuulemma näin. En tiedä, löydättekö aikaisemmin mainintaa, mutta väittäisin, että ette. Tuo sairastaa tässä voidaan kääntää myös, että olla heikkona. Siis todennäköisesti kyse on nyt samasta kuin nykyisin, kun sairaalasta soitetaan omaiselle, että nyt on niin huono tilanne, että kannattaa tulla katsomaan isänne ennen kuin hän nukkuu pois. Eli nyt oli Jaakob jo todella huonossa kunnossa. Hänellä oli jotain niin tärkeää sanottavaa, että hän keräsi voimansa noustakseen istumaan vuoteessa. Sitten mennään jakeeseen 3. Ja Jaakob sanoi Joosefille, Jumala kaikkivaltias ilmestyi minulle Luusissa, Kanaanin maassa ja siunasi minut. Ja sanoi minulle, katso, minä teen sinut hedelmälliseksi ja annan sinun lisääntyä. Annan tulla sinusta suuren kansojen joukon. Ja minä annan sinun jälkeläisillesi tämän maan ikuiseksi perintömaaksi. Jaakob on elämänsä päätepisteen aivan äärellä. Ja hän haluaa katsoa taaksepäin. Hän on menettänyt terveytensä. Hän on menettänyt kykynsä liikkua. Myöhemmin tullaan näkemään, että hän on näköään menettänyt paljon, mutta muistiaan Jumalan lupauksista hän ei ollut menettänyt. Yhä oli kirkkaana se, mitä Herra oli tehnyt näinä 147 vuoden aikana. Ja minusta tämä on aika puhutteleva, että kuolinvuoteella Jaakob puhuu Jumalan lupauksista, Jumalan sanoista, eikä itsestään. Hän ei ala puhumaan niistä omista pelkuruuden hetkistä, lankeemuksista, petoksista. Eikä hän ala puhumaan myöskään omista saavutuksista, että siellä mä muuten painin sen Jumalan kanssa ja sain kunnon niskautta ja voitin ja sai uuden nimen ja niin edelleen. Siis hän puhuu vain Jumalasta ja Jumalan lupauksista. Ja tässä on ainoa oleellinen asia. Ja on suurta armoa, jos kuolinvuoteella ihmisen oma nimi saa väistöä ja Jeesuksen nimi olla suuri. Ja totta kai se on itse asiassa tavoite koko tässä elämässä. Meidän oma nimi saa olla pieni ja Jeesuksen nimi suuri. Tuo Luus on siis se paikka, jolle Jaakob antoi nimeksi Peettel. Hän sai kuulla siellä ensi kertaa lupaukset ja nyt hän saa ihmetellen katsoa, miten täydellisesti Jumala pitää lupauksensa huolimatta siitä, minkälaisia lankeemuksia Jaakobilla on matkan varrella ollut. Siis Jumala oli luvannut maan, Jumala oli luvannut tehdä kansan Jaakobista ja Jumala oli luvannut, että Jaakobissa tulevat siunatuiksi kaikki kansat. Ja nämä lupaukset annettiin Jaakobille, jolla ei siinä vaiheessa ollut mistään näistä kolmesta minkäänlaista tietoa. Ja nyt kuolinvuoteella hän on saanut nähdä jo, miten nämä ovat alkaneet toteutua. Hän on saanut nähdä sen maan, vaikkakin oli nyt siitä erossa. Hän oli saanut nähdä jälkeläisiä, tokikaan ei vielä mitään kovin suurta kansaa. Mutta uskossa hän puhui näistä lupauksista edelleen, jotka pian kyllä toteutuisivat. Täydellinen täyttymyshän näille tapahtui lopulta vasta Jeesuksessa. Jeesus on se luvattu maa, hän on se Jumalan valtakunta. Hän on se varsinainen luvattu, johon me pääsemme lepäämään. Eikä niinkään se maapläntti siellä Kanaanin maalla. Jeesus on uusi Israel, uusi kansa, se kuuliainen poika. Ja Jeesus on se, jossa tulevat siunatuksi kaikki kansat. Niin, että kaikista kansoista on kerran pelastuneita kirkkaudessa. No näistä lupauksista on puhuttu aiemmin monen kertaan, ei mennä enää niihin tällä kertaa tarkemmin. Jakeesta 5. Kaksi poikaasi, jotka ovat sinulle syntyneet Egyptin maassa, ennen kuin minä tulin luoksesi Egyptiin, olkoot minun omani. Efraim ja Manasse, olkoot minun omani, niin kuin Ruben ja Simea. Mutta ne lapsesi, jotka ovat syntyneet sinulle heidän jälkeensä, olkoot sinun. Nimitettäköön heitä veljeensä nimellä heidän perintöosassaan. Jaakob oli puhunut menneisyydestä ja nyt hän siirtyy puhumaan tulevaisuudesta. Ja tässä kohtaa tapahtui jotain yllättävää, nimittäin tässä tapahtuu adoptio. Vanhemmuuden vaihtos. Eli Joosefin kahdesta pojasta tulee nyt Jaakobin omia. Eli he eivät ole siis Jaakobin lapsenlapsia enää, vaan nyt he ovat virallisesti Jaakobin lapsia. Ja miksi nyt tällainen uusi järjestely? No niin kuin ymmärrätte, kyse ei ole siitä, että Jaakob haluaa nyt ottaa huostaansa nämä pojat Joosefilta ja alkaa heitä hoitamaan ja kasvattamaan. Hän oli kuolinvuoteella, ei hän sellaista enää pystynyt tekemään. Se, että pojat on nyt Jaakobin, tarkoitti, että he on samalla viivalla perinnön jakamisessa kuin Jaakobin muut pojat, niin kuin Ruben ja Simon, Leevi ja Dan ja niin edelleen. Eli heidät kohotettiin sen siunauksen vastaanottajiksi, jonka Jaakob aikoi antaa omille pojille. Eli Efraim ja Manasse laskettiin tästä hetkestä lähtien Jaakobin pojiksi, eikä pojan pojiksi. Ja itse asiassa tässä tapahtui vielä enemmän. Jos muistatte, Ruben oli Jaakobin esikoinen. Sitten tuli Simeon ja Leevi ja neljäntenä tuli Juuda. Ja Ruben tuli kelvottomaksi saamaan esikoisen siunausta, koska hän makasi isänsä yhden sivuvaimon kanssa. Ja Simeon ja Leevi tuli kelvottomiksi saamaan esikoisen siunausta, kun he hyökkäsivät Diinan raiskauksen jälkeen Sikemiin ja teurastivat miehet siellä. Heidän kätensä tulivat verta täyteen. Ja itse asiassa nyt mennään niin pitkälle, että Jaakob siirtää sen esikoisen siunauksen annettavaksi vasta Joosefille ja Joosefille näiden kahden pojan siunauksen muodossa. Eli nyt se esikoisen siunaus tuli jakaantumaan kahdelle, Manasselle ja Efraimille, jotka ovat kuitenkin siitä yhdestä pojasta, Joosefista. Eli he perivät sen siunauksen, joka luonnollisen järjestyksen mukaan olisi pitänyt tulla Rubenille. Ja huomatkaa nyt, että Joosefin pojat, katsotaan kohta, missä tämä näkyy. Huomatkaa, että Joosefin pojat eivät olleet edes kokonaan hebrealaisia, vaan he olivat puoliksi egyptiläisiä. Ja lisäksi he eivät olleet vain puoliksi egyptiläisiä, vaan heidän pappansa, heidän äitinsä isä oli egyptiläisen pakanauskonnon vieraan Jumalan pappi. Ja siksi nyt voimme kuvitella, miten Efraimia ja Manassea katsottiin kieroon Joosefin veljien ja heidän poikiensa keskuudessa. Siis Jaakobilla oli 51 lastenlasta tuolla Goosenissa. Ehkä ääneen ei uskallettu sanoa, mutta takuulla he keskenään sitä kauhistelivat selän takana, hyljeksivät, että kun nuo on niitä puoliverisiä ja epäjumalan palvelija lapsen lapsia, eivät oikeita hebrealaisia. Ja nyt tässä taas näkyy se, miten Jumala katsoo hyljeksittyjen puoleen. Jaakob nosti nämä kaksi poikaa, ei vain serkkujensa ohitse, vaan myös setiensä ohitse, saamaan esikoisen, Jaakobin esikoisen siunauksen, saamaan patriarkan siunauksen kautta täyden hyväksynnän ja mukaan ottamisen valittuun sukuun pyhään heimoon. Eli kyse ei ollut pelkästään siitä, totta kai siitäkin oli kyse, että miten näitä poikia tulee kohdella Jaakobin poismenon jälkeen. Jaakob, se oli todella viisasta, että hän huolehti tästä asiasta, että kun hän on kuollut ja aika kuluu, että ei käy niin, että näitä puoliverisiä ja osin pakanauskonnon pakana uskonnon edustajasta syntyneitä, niin että heitä alettaisiin sorsimaan. Jaakob hoiti ajoissa tämän asian kuntoon, mutta se ei ollut pelkästään sitä, vaan tässä on kyse myös siitä, että heidät otettiin todella täyteen Jumalan liittoon ja Jumalan lupauksiin. Ja uskon, että tässä näkyy jo ennakkokuvaa siitä, miten meidät, jotka olemme luonnostamme pakanoita, emmekä lihan mukaan Israelia, tultaisiin ottamaan Jumalan kansaa. Eikä miksikään toisen luokan kansalaisiksi, vaan täysivaltaisiksi, täysiarvoisiksi Jumalan luvatun kansan jäseniksi. Eli on tärkeää muistaa tämä, että sinä, kristitty, et nyt Jeesukseen uskovien juutalaistenkaan rinnalla ole mikään toisen luokan kansalainen Jumalan valtakunnassa, vaan sinä olet yhtä rakas ja tärkeä Herralle kuin ne Jeesukseen turvaavat, jotka ovat vielä lihan puolestakin Jaakobin jälkeläisiä. Raamattu sanoo, että lupauksen lapset luetaan siemeneksi. Huoma, Pietari sanoo kaikille kristityille taustasta, syntyperästä välittämättä, te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. No nyt vielä noista perusteluista, että missä tämä näkyy nyt, että he menivät Rubeninkin ohitse, niin ensimmäisen aikakirjojen luku 5, kahdessa ensimmäisessä jakeessa sanotaan, Rubenin Israelin esikoisen pojat olivat, hän oli näet esikoinen, mutta koska hän saastutti isänsä vuoteen, annettiin hänen esikoisuutensa Joosefin Israelin pojan pojille. Kuitenkin niin, ettei heitä merkitty sukuluettelon esikoisina, sillä Juuda tuli voimallisemmaksi veljiensä joukossa ja yhdestä hänen jälkeläisistään tuli ruhtinas, mutta esikoisuus joutui Joosefille. No, tässä on vähän vanhassa käännöksessä pikkusen epäselvä tuo, miten he on käynyt, mutta tässä siis oli kyse siitä, että esikoisuus annettiin Joosefin Israelin pojan pojille, ja Ruben oli se, jota ei merkitty sukuluetteloon esikoisena. Ja sitten muistetaan mainita kuitenkin, että Juuda oli kuitenkin se, vaikka nämä kaksi sai sen esikoisen siunauksen, niin Juuda on se, josta nousi ruhtinas. Eli tässä nämä kaksi siunausta, esikoisen siunaus ja kuitenkin sitten se tulevan siemenen suku, niin erotellaan. Eli Juudan kohdalla jatkuu se Messian siemen, tuleva Israelin kuninkaan suku. Muista mahdollisista Joosefin lapsista, siis me emme tiedä, kenen siis ei ilmoita, että Joosef olisi saanut muita lapsia kuin Manasse ja Efraimi. Mutta sitten sanottiin, että ne ovat sinun, eli ne ovat Joosefin. Eli tämä adoptio koski nyt vain näitä kahta, Manassea ja Efraimia. Ja tuo maininta, että nimitettäköön siis näitä muita heitä veljiensä nimellä heidän perintöosassaan, se tarkoitti sitä, että heidät liitettäisiin, kaikki nämä muut lapset, mitä mahdollisesti syntyisi Joosefille, niin heidät liitettäisiin Manassen ja Efraimin heimoihin. Eli Efraimista ja Manassesta tuli Israelin heimoja. Ja muista lapsista ei tulisi enää uusia Israelin heimoja, vaan he kantais Manassen ja Efraimin nimiä, peris Manassen ja Efraimin ja heidän maitaan. Ja nyt tämä Jaakobin tekemä adoptio on syynä siihen, miksi myöhemmin luvatussa maassa, kun katsotaan Israelin heimoja, niin huomataan, että siellä ei näykään Joosefia, vaan siellä on Efraim ja Manasse. No tästä herää kysymystä, oliko siis nyt Jaakobin sukukuntia, Israelin heimoja, siis 13, kun kerta Joosef ikään kuin tuli Joosefin nimi pois ja sitten nämä kaksi siihen tilalle. Kyllä, ikään kuin 13, tosin kun maa-alueita jaettiin, niin Leevin sukukunta ei saanut omaa aluetta. Eli Leevin sukukunta oli pappissuku, joka oli ripoteltuna sinne muiden heimojen sekaan. Eli näitä tällaisia alueellisia sukukuntia oli vain 12. No joku saattaa ajatella, että no Joosef Raukka itse sitten, että kun pojat meni hänen ohitse. No en surisi Joosefia. Joosefille näytti olevan tärkeintä se, että hänen poikansa saavat siunauksen. Ja siksi hän toikin pojat sinne, kun kuuli, että isä on kohta kuolemassa. Hän halusi antaa sitä parasta pojillensa. Ja Joosefin tähden pojat pääsivät osaksi Israelin heimoja. Eli heistä tuli kaksi Israelin heimoa. Eli Joosefissa tulivat siunatuksia perilliseksi nämä, jotka olivat pakana äidistä lähtösi. Ja tässä on todella Joosef taas yhdellä tavalla Jeesuksen ennakkokuva, miten Jeesus halusi antaa kaikki, että me saisimme Jumalan lapsen nimen ja me saisimme isän perinnön. Meistä tulisi valittu suku, pyhä heimo. Päätetään tänään tähän.